Καλώς μου ήλθατε.
Καλημέρα. Σε εσάς, στους ακροατές σας, είναι σωστό αυτό που λέτε. Περίπου οι μισοί άνθρωποι στην κοινωνία, σε μια κοινωνία δυτικού τύπου έχουν ενοχλήματα γαστροσοφαγικής πανιδρόμησης.
Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, γιατρέ, πιο αναλυτικά.
Ναι.
Για την αρχή θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι επεμβάσεις που γίνονται λαπαροσκοπικά στο Interclinic Μητέρα. Υπάρχει συγχώνευση, να πούμε αρχικά, έτσι, για τον κόσμο που ενδεχομένως δεν γνωρίζει. Έχει συγχωνευτεί το Κρέτα Interclinic με το Μητέρα, οπότε όλοι εμείς μπορούμε να απολαμβάνουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, έτσι είναι?
Είναι σωστά. Τους τελευταίους μήνες έγινε αυτή η ενσωμάτωση.
Mm-hmm.
Είναι πλέον ένας φορέας υγείας και είτε στο Κρέτα Interclinic χειρουργήθηκαν, είτε στο Μητέρα, οι διαδικασίες είναι ίδιες, τα κοστολόγια είναι τα ίδια. Περίπου, εντάξει, ο χώρος είναι διαφορετικός, οπότε κάθε χώρος έχει κάποιες αδυναμίες ή κάποια πλεονεκτήματα. Αυτά όμως τα γνωρίζουν οι πολίτες. Και μπορούν να επιλέξουν.
Μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στους δύο χώρους, ανάμεσα στο Κρέτα Interclinic ή στο Μητέρα. Να δούμε λοιπόν ποιες είναι εκείνες οι επεμβάσεις οι οποίες γίνονται λαπαροσκοπικά και να πούμε, γιατρέ, πως το λαπαροσκοπικά σίγουρα μας δίνει άλλες δυνατότητες. Αυτή την αίσθηση τουλάχιστον έχουμε και εμείς οι πολίτες που δεν είμαστε γιατροί. Εάν δηλαδή μπούμε στη διαδικασία μιας επέμβασης λαπαροσκοπικά, σίγουρα και η επιστροφή στην καθημερινότητα είναι γρηγορότερη, είναι πιο εύκολη, μιλάμε ίσως για μια διαδικασία με λιγότερο πόνο. Αυτά έχουμε τουλάχιστον εμείς στο μυαλό μας. Θα μας πείτε αν όλα αυτά ισχύουν.
Ωραία. Η λαπαροσκοπική χειρουργική ουσιαστικά δεν διαφέρει σε κάτι ως προς το αντικείμενο που εκτελείται, ως προς την πράξη που εκτελείται στο ασθενή μέσα.
Mm-hmm.
Διαφέρει μόνο η προσπέλαση, η προσέγγιση, πώς προσεγγίζουμε το όργανο που θέλουμε να χειρουργήσουμε. Είτε αυτό είναι το στομάχι, είτε είναι μια κύλη, είτε ένα παχύεντερο. Επομένως, μόνο αυτό εκεί διαφέρει, ως προς την προσέγγιση που δεν χρειάζεται να κάνουμε πια τομή. Αποτελεί δηλαδή η λαπαροσκοπική χειρουργική την εξέλιξη της κλασικής ανοιχτής χειρουργικής.
Άρα, μιλάμε για μια διαδικασία ανέμακτη, ίσως ή...
Λιγότερο
αιματηρή.
Λιγότερο αιματηρή.
Mm-hmm. Που όπως είπα βοηθά στο να επιστρέψει ο ασθενής πιο σύντομα στην καθημερινότητά του, στη δουλειά του.
Το κύριο πλεονέκτημα της λαπαροσκοπικής είναι αυτό. Επειδή δημιουργούμε μικρό τραύμα πάνω στο κοιλιακό τείχομα,
mm-hmm.
ο ασθενής έχει μικρότερο πόνο, πολύ σύντομα η ανάρρωση είναι πολύ γρηγορότερη.
Ναι.
Και μπορεί να επιστρέψει στην καθημερινότητά του, ακόμα και αν αυτή είναι χειρονακτική εργασία, οπωσδήποτε πιο σύντομα από το αν έκανε κλασική χειρουργική με την τομή που ξέρουμε πάλι, ανάλογα με την επέμβαση.
Ανάλογα με την επέμβαση, μάλιστα. Ποιες είναι λοιπόν οι επεμβάσεις που γίνονται? Φαντάζομαι πως θα υπάρχει μια μεγάλη γκάμα επεμβάσεων, γιατρέ.
Μιλάω
που γίνονται λαπαροσκοπικά.
Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι όλες οι επεμβάσεις της γενικής χειρουργικής μπορούν να γίνουν λαπαροσκοπικά.
Μάλιστα.
Όλες οι επεμβάσεις. Κάποιες από αυτές που είναι εξειδικευμένες, να αφαιρούμε για παράδειγμα το πάνκρας, να αφαιρούμε το σηκώτη κλπ. Μπορεί να μην γίνονται σε ευρεία κλίμακα σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερως να μην γίνονται στην Κρήτη. Αυτές οι δύο που προανέφερα. Αλλά όμως γίνονται όλες οι επεμβάσεις σήμερα λαπαροσκοπικά. Μπορούν να γίνουν σε καθημερινότητα, σε ρουτίνα. Την Κρήτη, στο Ηράκλειο που μιλάμε, γίνονται επεμβάσεις που αφορούν, για παράδειγμα, τη χολολιθίαση. Το ξέρει όλος ο κόσμος ότι η χολή αφαιρείται πια λαπαροσκοπικά.
Ναι.
Τη σκολικοειδή απόφυση.
Mm-hmm.
Όλων των ειδών οι κύλες, όλες οι κύλες. Η παλινδρόμηση που είπατε πριν, ότι στην οποία θα επεκταθούμε, η γαστροσοφαγική παλινδρόμηση στην οποία έχω εξειδίκευση εγώ, γίνεται λαπαροσκοπικά, όχι μπορεί να γίνει, γίνεται λαπαροσκοπικά. Ο καρκίνος στο παχύέντερο θεραπεύεται σήμερα λαπαροσκοπικά,
ναι.
με αρκετά πλεονεκτήματα έναντι της παλιάς μεθόδου,
mm-hmm.
και άλλες επεμβάσεις στο στομάχι και επεμβάσεις στο λεπτοέντερο. Για παράδειγμα, οξία κοιλία από μια περιτονίτιδα κλπ. Επομένως, βλέπουμε ότι σχεδόν όλο το φάσμα της γενικής χειρουργικής το καταλαμβάνει η λαπαροσκοπική.
Ναι, μια μεγάλη γκάμα επεμβάσεων.
Εκεί που δεν έχουμε ιδιαίτερη εμπειρία και επέκταση είναι το βαρύ τραύμα, ο πολυτραυματίας, να αντιμετωπιστεί λαπαροσκοπικά, και εκεί όμως μπορούμε να έχουμε έχει κάποια θέση λαπαροσκοπική. Γενικά όμως όλες οι επεμβάσεις της γενικής χειρουργικής μπορούν να γίνουν λαπαροσκοπικά.
Μάλιστα. Έλατε τώρα να εστιάσουμε εκεί που και εσείς εξειδικεύεστε περισσότερο, στα χειρουργεία που αφορούν στην ΓΟΠ, στην γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση. Και θα ήθελα να μας πείτε τι ακριβώς είναι η ΓΟΠ. Είναι εκείνες οι ξυνήλες, είναι εκείνες οι καούρες που αισθανόμαστε καμιά φορά όταν φάμε έτσι κάτι της παραπάνω?
Αυτό που περιγράφεται είναι το σύμπτωμα που νιώθει κανείς όταν έχει ΓΟΠ, παλινδρόμηση.
Ναι.
Παλινδρόμηση, όπως λέει η λέξη, είναι η διαδικασία κατά την οποία το υγρό ή και στερεά τροφή από το στομάχι γυρίζει πίσω, παλινδρομή δηλαδή προς τον ισοφάγο, που κανονικά δεν θα έπρεπε να γίνεται. Όλοι το έχουμε αισθανθεί αυτό κάποια στιγμή, να γυρίζει λίγο υγρό πίσω προς τον ισοφάγο, μία φορά στο χρόνο, στους 4 μήνες ή μετά από μια βαριά κατανάλωση φαγητού αργά το βράδυ. Το έχουμε νιώσει όλοι. Εκείνοι όμως που το νιώθουν τακτικά, δηλαδή 2 ή 3 φορές τη βδομάδα και ενοχλούνται από αυτό, πλέον έχουν νόσο, έχουν παλινδρομική, γαστροφαγική παλινδρομική νόσο. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται κάποια αντιμετώπιση.
Άρα λογικά τότε θα έπρεπε να θορυβηθούμε όταν αυτό συμβαίνει παραπάνω από 2-3 φορές μέσα στην εβδομάδα. Ναι. Εάν μας συμβαίνει μια στο τόσο, δεν θα το αξιολογήσουμε και δεν θα μπούμε λογικά στη διαδικασία της επέμβασης, έτσι.
Της επέμβασης όχι, αλλά τις γνώσεις πώς να το αποφύγουμε, έστω και αυτές τα σπάνια γεγονότα, τις σπάνιες περιπτώσεις που έχουμε την αίσθηση της παλινδρόμησης, και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να ωφεληθούν. Όχι ότι πρέπει να χειρουργηθούν, προς Θεού. Ακόμα μπορεί να μην χρειαστεί να παίρνουν τα φάρμακα.
Ναι.
Αλλά μπορεί να κάνουν μια αλλαγή στο lifestyle, όπως λέμε.
Στον τρόπο ζωής τους. Ούτως ώστε να υποφεληθούν και να μην ταλαιπωρούνται.
Ακριβώς, να μην έχουν τη συμπτωματολογία αυτή, την ενόχληση αυτή.
Την ενόχληση. Πώς δημιουργείται, γιατρέ, αυτό? Πότε εμφανίζεται?
Όταν καταπίνουμε, περνάει ο βλωμός που καταπίνουμε από τον ισοφάγο και πάει και πέφτει μέσα στο στομάχι μας.
Ναι.
Ακριβώς στα όρια που ενώνεται ο ισοφάγος με το στομάχι, υπάρχει μια βαλβίδα, η οποία ουσιαστικά είναι μιας κατεύθυνσης. Επιτρέπει τη δίωδο του υγρού από τον ισοφάγο ή του βλωμού από τον ισοφάγο προς το στομάχι. Αντίστροφα δεν το επιτρέπει αυτή η βαλβίδα. Στους ανθρώπους λοιπόν που έχουν παλινδρόμηση και μάλιστα με έντονα συμπτώματα, προχωρημένη παλινδρόμηση, η βαλβίδα αυτή πάσχει, ανεπαρκεί και έτσι γυρίζει πίσω. Το πότε ανεπαρκεί αυτή η βαλβίδα μπορούμε να το περιγράψουμε.
Αυτή η βαλβιδούλα, δηλαδή διαταράσσεται κάποια στιγμή η λειτουργία της, ας πούμε?
Σωστά. Ναι. Διαταράσσεται η λειτουργία της από διάφορα γεγονότα, από διάφορες καταστάσεις που άλλες είναι φυσιολογικές,
ναι,
όπως είναι η εγκυμοσύνη για παράδειγμα, όπου όμως αυτή η βαλβίδα πιέζεται και σιγά σιγά μπορεί να αρχίσει να ανεπαρκεί, η παχυσαρκία. Δεν ξέρω αν το πούμε φυσικά.
Α, ναι, και η παχυσαρκία,
Βέβαια, γιατί αυξάνει πολύ την ενδοκυλιακή μας πίεση. Αυτό το γεγονός προκαλεί και πιθανότατα και παλινδρόμηση. Σιγά-σιγά καταστρέφει τον σφιχτήρα, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να εμφανιστούν συμπτωματολογία και εικόνα παλινδρόμησης. Δηλαδή, η εγκυμοσύνη, όπως είπαμε, η παχυσαρκία. Όταν σηκώνουμε βάρος, είτε στο γυμναστήριο είτε στην καθημερινότητά μας, γιατί είναι η εργασία μας τέτοια. Όταν έχουμε χρόνιο βήχα, γιατί είμαστε παραδείγματος χάρη, έχουμε χαπ ή βροχικό άσμα.
Ναι.
Ένας που έχει δυσκυλιότητα.
Α, κάποιος χαπίτης δηλαδή, τι μπορεί με το βήχα να προκαλέσει?
Οπότε
να προκαλέσει
κάθε φορά που βήχει, όταν βήχει συνέχεια όλη μέρα και κάθε μέρα στη ζωή του,
ναι,
αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αυξάνει την ενδοκυλιακή του πίεση. Και αυτή η αύξηση της πίεσης σιγά σιγά δημιουργεί μια χαλάρωση στη λειτουργία της βαλβίδας και στο τέλος θα έχει συμπτώματα παλινδρόμησης.
Μάλιστα.
Όπως επίσης αυτός που δυσκολεύεται να ουρήσει λόγω υπερτροφίας του προστάτη και αναγκάζεται να σφίγγεται κάθε φορά που πηγαίνει τουαλέτα. Όπως εκείνοι που φοράνε πολύ σφιχτά ρούχα.
Κοιτάξτε τώρα πόσα πράγματα δεν γνωρίζαμε. Απίστευτο. Τα σφιχτά ρούχα σε τι συμβάλλουν? Και αυτά πιέζουν
στην κοιλιά
μας. Ναι, πιέζουν την κοιλιά μας. Έχετε δίκιο. Και σφιχτά ρούχα, ηλίθεια, είναι πολλές γυναίκες επιλέγουν να φορούν, έτσι.
Για να
είναι πιο κομψέ. Για κομψές, βέβαια.
Βέβαια.
Ο κορσές, όπως λέτε. Άρα είναι απαγορευτικό όλο αυτό, έτσι.
Αυτό επιδεινώνει, βέβαια.
Επιδεινώνει μια κατάσταση.
Ειδικά στα άτομα που έχουν. Άρα, ένας που έχει τέτοια συμπτωματολογία, έστω και σπάνια,
ναι,
αν αποφύγει τα σφιχτά ρούχα, μπορεί να βελτιωθεί. Αν αποφύγει την άρση βάρους στο γυμναστήριο και ασχολείται κυρίως με αερόβια γυμναστική, μπορεί να βελτιωθεί. Και ούτω καθεξής.
Εκτός από αυτά τα συμπτώματα που αναφέραμε προηγουμένως, γιατρέ, υπάρχουν και άλλα συμπτώματα? Δηλαδή, εκτός από τις ξυνήλες, τις καούρες ή ενδεχομένως το φαγητό που, όπως μας είπατε, μπορεί να ανεβαίνει προς τα πάνω.
Σωστά. Υπάρχει άλλος. Πόνος.
Πόνος στην κοιλιακή χώρα, ας πούμε, στην κοιλιά.
Πόνος στο επιγάστριο. στο πάνω μέρος της κοιλιάς, εκεί πενώνεται με το, εκεί που τελειώνει το στέρνο μας.
Ναι.
Το επιγάστριο, λέμε εμείς οι γιατροί.
Mm-hmm.
Στο σημείο αυτό πονάνε ή πίσω από το στέρνο. Και εδώ θέλω να επισημάνω πάρα πολύ έντονα το εξής. Κάποιος που γνωρίζει ότι έχει παλινδρόμηση και πονάει πίσω από το στέρνο κάποιες φορές στη ζωή του, ή τακτικά επειδή έχει την παλινδρόμηση αυτή, έχει ισοφαγήτιδα, να μην το μπερδέψει, γιατί υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει μια σύγχυση με συμπτωματολογία πόνου που προέρχεται από την καρδιά, από στεφανία νόσου.
Α, μάλιστα.
Γιατί και αυτός που έχει πρόβλημα στεφανία νόσου μπορεί να πονάει πίσω από το στέρνο. Άρα προσοχή, μην αποδίδουμε πάντα ένα πόνο που είναι πίσω από το στέρνο ότι φταίει η παλινδρόμησή μας.
Μπορεί δηλαδή να υπάρχει κάποιο καρδιακής φύσεως.
Ακριβώς.
Θέμα μας λέτε.
Συμβουλή καρδιολόγου.
Mm-hmm. Πότε θα έπρεπε να ανησυχήσουμε, γιατί ξέρετε πολλά ακούμε και εμείς που δεν είμαστε και γνώστες πολλές φορές τρομοκρατούμαστε, η αλήθεια είναι. Πότε θα έπρεπε λοιπόν να θορυβηθούμε για να μην δημιουργηθεί έτσι περαιτέρω πρόβλημα, να μην φτάσουμε δηλαδή κάποια στιγμή στο σημείο να μιλάμε για καρκίνο ας πούμε του ισοφάγου από την παλινδρόμηση. Είναι εύκολο να φτάσει κάποιος ως εκεί?
Ναι, αυτή η ερώτηση είναι λίγο έτσι τρομακτική για τον κόσμο που μας ακούει και εγώ δεν θα ήθελα να τρομοκρατήσουμε τους ανθρώπους ακούγοντας ότι ένας που έχει παλινδρόμηση μπορεί. Πράγματι μπορεί η παλινδρόμηση να μας οδηγήσει σε μια κατάσταση προκαρκινική που λέγεται ισοφάγος Μπάρετ και από αυτή την κατάσταση των ισοφάγων Μπάρετ να πάμε στον καρκίνο.
Ναι.
Είναι όμως τόσο σπάνιο αυτό που αυτοί που έχουν το ισοφάγο Μπάρετ οι περισσότεροι το γνωρίζουν. Γιατί από τις ενδοσκοπήσεις που έχουν κάνει, γαστροσκοπήσεις δηλαδή που έχουν κάνει, ο γαστρολόγος έχει βρει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ισοφάγο Μπάρετ και ο οποίος δεν μεταπίπτει σε τρεις μέρες ή σε τρεις εβδομάδες σε καρκίνο, αλλά μετά από μια διαδικασία χρόνια. Άρα αφού το γνωρίζει κάποιος ότι έχει Μπάρετ, είναι σε επαγρύπνηση και mm-hmm. αυτός και ο γιατρός του.
Mm-hmm.
Άρα δεν είναι τόσο εύκολο να μας ξεφύγει κάποιος να φτάσει στον καρκίνο. Πολύ απίθανο. Το πιθανό όμως είναι να έχει άλλες επιπλοκές από τον ισοφάγο του, μετά από βαριά ισοφαγίτιδα, που μπορεί να κάνει αναιμία, μπορεί να κάνει στενώσεις στον ισοφάγο, μπορεί να κάνει κολπώματα στον ισοφάγο, μπορεί να κάνει δυσφαγία, να μπορεί να καταπιεί ο ασθενής για διάφορους λόγους. Επομένως, αυτά μας απασχολούν πιο πολύ. Ο καρκίνος, ναι, μεν θεωρητικά μπορεί να συμβεί, αλλά είναι πάρα πολύ απίθανο.
Ωραία. Εγώ αυτό είναι, είναι ευχάριστο.
Mm-hmm. Όταν κάνουμε κάποιες αλλαγές στο lifestyle, για παράδειγμα, να μην τρώμε αργά το βράδυ και να πηγαίνουμε για ύπνο, όπως έχουμε συνηθίσει οι περισσότεροι μας.
Ή γενικά να επιλέγουμε μετά το φαγητό να παραμένουμε σε καθιστή ενδεχομένως θέση και όχι ξαπλωτή, έτσι. Να μην επιλέγουμε δηλαδή μετά το φαγητό να πάμε στο κρεβάτι. Κατευθείαν κάποιοι.
Θέση προς τα πάνω. Είναι να χρησιμοποιούν δύο μαξιλάρια όταν έχουν πρόβλημα σημαντικό.
Ναι.
Ή να ανυψώσουν την πλάτη του κρεβατιού. Ή να μην βάζουν τα σφιχτά ρούχα ή να λύσουν το πρόβλημα της δυσκολιότητας ή της δυσκολίας στην ούρηση ή του χρόνιου βήχα που έχουν, αν κόψουν το κάπνισμα. Ή υπάρχουν και κάποια φάρμακα που χαλαρώνουν τον σφιχτήρα και επιδεινώνουν τη λειτουργία του, οπότε αυτά να τα αλλάξουν. Ξέρουν οι ασθενείς τα φάρμακα που παίρνουν και αν μπορεί να είναι. Το κάπνισμα επίσης είναι ένας ή η καφεΐνη. Που συμπεριλαμβάνεται σε πολλές ουσίες μέσα, από τον καφέ, τη σοκολάτα, διάφορα γλυκά, και αυτό χαλαρώνει το σφιχτήρα. Αν λοιπόν όλα αυτά εμείς τα βελτιώσουμε και δεν δούμε, τα κόψουμε, τα βγάλουμε από τη ζωή μας, αλλά δεν δούμε ότι βελτιώνεται η παλινδρόμησή μας, τότε πρέπει να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια.
Η διάγνωση είναι εύκολη, γιατρέ?
Η διάγνωση μπαίνει πρώτον από το ιστορικό, που σχεδόν ο άρρωστος μας το λέει μόνος του,
ναι,
ότι μου γυρίζουν πίσω φαγητά,
ναι,
αλλά πολλές φορές δεν το λέει αυτό, ότι γυρνάει πίσω το φαγητό, μας λέει ότι έχω καούρα, έχω ξυνήλα ή έχω πόνο ή έχω δυσπεψία. Οπότε η διάγνωση μπαίνει από το ιστορικό καταρχήν και δεύτερον με μια γαστροσκόπηση, την οποία την εκτελεί ο γαστρεντερολόγος, ο οποίος μπορεί να δει τις βλάβες που έχουν δημιουργηθεί στον ισοφάγο από το οξύ του στομάχου που παλινδρομεί προς τα πίσω.
Mm-hmm.
Γιατί το στομάχι μας είναι φτιαγμένο να αντέχει το οξύ το οποίο παράγει, το υδροχλωρικό οξύ που παράγεται από το στομάχι. Ο ισοφάγος όμως δεν είναι φτιαγμένος για να αντέχει ένα τέτοιο υγρό με πολύ χαμηλό pH. Και έτσι καίγεται. Παθαίνει δηλαδή τη λεγόμενη ισοφαγίτιδα. Μια φλεγμονή στον κατώτερο ισοφάγο, εκδορές, γδαρσίματα, τα οποία τα βλέπει ο γαστρεντερολόγος και μας λέει ότι αυτός ο ασθενής έχει ισοφαγίτιδα και άρα Είναι δεδομένο ότι έχει παλινδρόμηση και πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει.
Ναι.
Ή να δώσουμε φαρμακευτική αγωγή ή να συστήσουμε κάποια επέμβαση χειρουργική.
Mm-hmm.
Ποτέ δεν συστήνουμε χειρουργική επέμβαση έτσι τα καλά καθούμενα.
Από τη μια στιγμή στην άλλη, χωρίς, ναι. Σίγουρα θα πρέπει να προηγηθεί ενδεχομένως η θεραπεία, έτσι. Ναι, και αν η θεραπεία δεν αποδώσει, να μπει μετά στη διαδικασία ο ασθενής της επέμβασης. Αναφερθήκατε σε γαστροσκόπηση και θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή έχουμε πει πολλές φορές και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή πως θα πρέπει όλοι να λειτουργούμε προληπτικά και ότι είναι καλύτερη η πρόληψη από τη θεραπεία. Σε ποια ηλικία θα έπρεπε καθένας από εμάς να κάνει μία γαστροσκόπηση και να την έχει ενδεχομένως έτσι και σαν μπούσουλα, ας πούμε.
Σωστό.
Να την έχει εκεί στο ντοσιέ με τις εξετάσεις του φυλαγμένη, αχρίαστη να είναι, σε περίπτωση που στο μέλλον, ας πούμε, χρειαστεί να έρθει σε επαφή με γαστεντρολόγο και να έχει έτσι μια σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει στο έντερό του.
Λοιπόν, στην Νότια Κορέα και στην Ιαπωνία αυτή η συζήτηση θα μπορούσε να έχει μια αξία. Γιατί εκεί ο καρκίνος του στομάχου έχει πολύ υψηλή επίπτωση σε αυτές τις δύο χώρες. Επειδή στις χώρες του δυτικού κόσμου ο καρκίνος του στομάχου δεν έχει τόσο υψηλή επίπτωση, δεν υπάρχει οδηγία από τις εταιρείες χειρουργικές ή γαστρολογικές, όπως υπάρχει ας πούμε για το παχύεντερο, ότι στα 40 ή στα 50 πρέπει να κάνει στα 45 κάποια κολονοσκόπηση.
Ναι.
Για το στομάχι αυτή η ένδειξη δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Όμως τι λέμε για το δυτικό κόσμο, οποιαδήποτε ενόχληση από το επιγάστριο, όταν δεν μπορεί να αποδοθεί σε άλλη νόσο, π.χ. σε χώρο λιθίας ή δεν ξέρω τι, θα πρέπει ο ασθενής να υποβληθεί σε γαστροσκόπηση.
Μάλιστα.
Με τα ελάχιστα ενοχλήματα από το επιγάστριο, που δεν μπορούν να αποδοθούν σε άλλη νόσο. Τότε υπάρχει ένδειξη για γαστροσκόπηση.
Κατανοητό.
Ακόμα και με ελάχιστα ενοχλήματα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε να φτάσουμε στο αμήν.
Ναι. Είπαμε,
δεν μπορούν να αποδοθούν σε άλλη πάθηση, τότε υπάρχει ένδειξη για γαστροσκόπηση.
Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα σηματάκια, τα κουδουνάκια που
Ακριβώς.
χτυπάει ο οργανισμός μας, που μας δίνει ο οργανισμός μας, οπότε να μην αφήνουμε τίποτα να πέφτει
το
κάτω.
Το λαμβάνει κρήτων και το θεραπεύει.
Είπατε,
το κράτησε πριν από πολλά χρόνια και εσείς πριν από 5 λεπτά.
Ναι, ακριβώς έτσι. Και θα πρέπει αυτό να το τηρούμε ευλαβικά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Πάμε τώρα στην εκδοχή του ότι δεν μπορούμε να θεραπευτούμε με μια φαρμακευτική αγωγή και πρέπει να μπούμε στη διαδικασία χειρουργείου. Πόσο εύκολο είναι αυτό το χειρουργείο?
Μάλιστα. Υπάρχουν διάφορα φάρμακα λοιπόν για αυτά, τα οποία θα μας τα προτείνει ο γιατρός μας, και αν αυτά δεν αποδώσουν, έχουμε εφαρμόσει και τις τροποποιήσαμε και τη ζωή μας έτσι όσο αυτό είναι εφικτό, γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι να τηρήσουμε αυστηρές αστηρές έτσι οδηγίες που αφορούν τη διατροφή μας. Δεν είναι τόσο απλό, το λέμε εύκολα, αλλά δεν είναι τόσο απλό στην καθημερινότητα. Τότε η λύση είναι η χειρουργική.
Ναι.
Και τα φάρμακα τι κάνουν? Αναστέλουν την έκρηση του οξέως στο στομάχι μας. Έτσι η παλινδρόμηση συνεχίζει να υπάρχει. Τα φάρμακα δηλαδή δεν φτιάχνουν την παλινδρόμηση, δεν τη διορθώνουν.
Mm-hmm.
Δεν διορθώνουν το σφιχτήρα. Συνεχίζει να υπάρχει η παλινδρόμηση, απλώς το υγρό που παλινδρομεί δεν είναι τόσο όξινο, τόσο χαμηλό pH. Επομένως παλινδρομή μεν, αλλά δεν καίγεται ο ισοφάγος να έχουμε ξυνήλες και καούρες.
Και αυτή την άσχημη αίσθηση στο λαιμό, έτσι, αυτό το αίσθημα καύσου τέλος πάνω στο λαιμό μας.
Το χειρουργείο τι κάνει? Το χειρουργείο αφήνουμε το στομάχι να λειτουργεί και να παράγει φυσιολογικά το υγρό, το υδροχλωρικό οξύ όπως προβλέπετε,
mm-hmm.
γιατί είναι χρήσιμο για την πέψη, αλλά πάμε και διορθώνουμε τη βαλβίδα, τη χαλασμένη βαλβίδα την διορθώνουμε. Η οποία μπορεί να έχει βλάβει αυτή από τις προηγούμενες καταστάσεις που προαναφέραμε ή από μια διαφραγματοκή, μια ανατομική βλάβη της περιοχής που είναι η πιο συνηθισμένη, και πάμε και διορθώνουμε και φτιάχνουμε μια καινούρια βαλβίδα. Οπότε το στομάχι μας λειτουργεί κανονικά, παράγει το οξύ, αλλά το εμποδίζουμε να παλινδρομήσει. Η επέμβαση αυτή γίνεται βέβαια λαπαροσκοπικά,
όπως είπαμε.
Ναι.
Οπότε ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει σύντομα στην καθημερινότητά του και στην εργασία του, έτσι.
Θα χειρουργηθεί τη Δευτέρα το πρωί, για παράδειγμα.
Ναι.
Θα πάει στο σπίτι του, την επόμενη μέρα θα σύτιστεί,
mm-hmm.
την Τρίτη, Τετάρτη το αργότερο θα είναι στο σπίτι του.
Μάλιστα.
Μετά από την δεύτερη μέρα, αφού τον έχουμε σύτιστεί και δούμε ότι μπορεί να καταπιεί, μπορεί να σύτιστεί και να πάει υγρά, στο σπίτι του, κάνοντας μια δίαιτα τις πρώτες 7 έως 14 ημέρες και τίποτα περισσότερο. Με ένα παυσίπονο απλό ντεπών, η περίοδος, η άμεσα, η μεταχειρητική πρώτης, δεύτερης, τρίτης μέρας μπορεί να περάσει.
Μάλιστα.
Χωρίς άλλα αναλγητικά.
Πολύ, πολύ, πολύ καλό αυτό.
χειρουργική επέμβαση. Και η επιστροφή στην εργασία, βέβαια, ναι, όταν αν είναι δουλειά γραφείου, μπορεί να γίνει σε τρεις μέρες.
Πιο άμεσα. Πιο άμεσα.
Mm-hmm.
Εάν μιλάμε τώρα για μια χειρονακτική εργασία,
θα πρέπει οπωσδήποτε να περάσουν,
περάσουν περισσότερες ημέρες. Mm-hmm. Ναι, λογικό. Λογικό. Να ρωτήσω κάτι ακόμη, γιατρέ. Η γόπ είναι προνόμιο, το προνόμιο μέσα σε εισαγωγικά των γυναικών ή των ανδρών, ή δεν κοιτάζει φύλο?
Δεν κοιτάζει φύλο. Συνήθως είναι των ανδρών, θα έλεγα εγώ, γιατί είναι πιο έτσι, άστατη ως προς την διατροφή τους.
Και ηλικιακά θα λέγατε πως χτυπάει περισσότερο νεότερους ανθρώπους, όριμους ανθρώπους ή μεγαλύτερης ηλικίας?
Συνήθως αυτό, η καταστροφή του σφιχτήρα έρχεται με τα χρόνια.
Οπότε άρα, μιλάτε ότι λειτουργεί αθρηστικά δηλαδή, έτσι.
Κάποιοι στη δεύτερη δεκαετία της ζωής μπορεί κάποιοι ελάχιστοι άνθρωποι να έχουν συμπτωματολογία ΓΟΠ.
Ναι.
Αλλά όταν πάμε σε πολύ μεγαλύτερες ηλικίες, 60 και ετών και άνω, η πιθανότητα να έχει κάποιος ΓΟΠ ένας τυχαίος πολίτης είναι... Η επίδοση του νόσου είναι περίπου 40-45%.
Α, ναι.
Τόσο συχνά υπάρχουν στην ανάμεσά μας άνθρωποι που έχουν συντόματα πανιδρόμησης. Όχι ότι χρειάζονται χειρουργείο όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αλλά χρειάζονται καταρχήν, όπως είπαμε, οδηγίες, φάρμακα.
Φαρμακευτική και αγωγή.
Τέλος,
και αν δεν.
Αν δεν, χειρουργείο.
Ως έσχατη λύση το χειρουργείο. Μάλιστα. Γιατρέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο που μας αφιερώσατε. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας και με τους ακροατές μας. Οπότε νομίζω πως έχουμε απόλυτα έτσι αποσαφηνίσει πια τον όρο ΓΟΠ, έτσι, το τι εστί γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση και πώς αντιμετωπίζεται. Το αισιόδοξο είναι πώς αντιμετωπίζεται, αυτό είναι το ευχάριστο του πράγματος, έτσι.
Σήμερα κάποιος που υποφέρει από ΓΟΠ
και εύκολα από ό,τι φαίνεται.
Ναι. Η ποιότητα ζωής εξαιτίας αυτής της άσχημης συντοματολογίας που βιώνει.
Να σας ευχαριστήσω και πάλι, να μου είσαστε καλά. Καλή συνέχεια.
Να ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές σας.
Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Ελπίζω να ενημερώθηκαν κάποιοι άνθρωποι. Βεβαίως. Να ευχαριστήκαν κάποιοι άνθρωποι από αυτή τη συζήτηση.
Να είστε σίγουρος γι' αυτό. Ευχαριστούμε και πάλι από καρδιάς. Γεια σας.